Og flott å se dere alle sammen. Og vi kan godt ønske god påske, det kan vi for øvrig gjøre hele året. Fordi at Jesus er din og min påske. Så for oss er ikke påske noen høytidsdager. Det er helt fint det at det er sånn, lagt opp. At vi kan minnes litt ekstra hva som skjedde i påsken, en gang i året. Jeg har to ganger denne påsken fått spørsmål, fordi at folk tror at pastorer er veldig intelligente. Jeg vet at du ikke tror det, for du har lært meg å kjenne. Men der hvor vi var noen dager i påsken i Spania, der trodde naboene at vi var veldig intelligente. Så to ganger fikk jeg spørsmålet, hvorfor forandres dødsdagen og oppstandelsdagen til Jesus hvert år? En nabo sa til meg, når pappaen min døde, så er det samme dag hvert år. Hopper liksom ikke rundt på kalenderen, liksom. Når var det pappa døde dette året? Så jeg måtte tenke veldig, altså det er klart jeg kunne jo svare veldig åndelig, det har noe med kirkeår å gjøre, sa jeg. For kalenderår og kirkeåret, det er to veldig forskjellige ord. Så kom jeg på det at det er noe jeg vet veldig lite om, så er det kirkeåret. For jeg er jo utdannet ved Pinsebevegelsens 5 ukers bibelskole i Philadelphia, Oslo i 1976. Og du vet, 5 uker, da rekker man ikke å få med kirkeåret. Så liksom der gikk den. Men det har jo noe med fullmåne, forklarte jeg. Og vårhjemdøgn. Men jeg skal ikke gi meg ut i de tingene der. Men det er jo litt underlig da, at liksom Jesu fødselsdag er alltid 24. august, men så vet aldri når hans dødsdag og oppstandelsesdag er. Det er liksom bare farer rundt i kalenderen. Riktig nok innenfor 2 datoer som har med disse mystiske tingene som fullmåner og eller måne og sånne forskjellige ting. Er jeg bitt litt på sporet? Ja, jeg er det, sier lærdommen her på første benk. Men ok, det er i hvert fall satt av en uke eller noen dager hvert år hvor vi feirer påske. Sannheten er jo at en stor del av det norske folk har ikke peiling. Altså, jeg sier ikke det her med noe knyttneve, sånn liksom, de der ute har ikke peiling, men jeg sier bare det at når intervjuet blir gjort på TV nesten hvert eneste år om liksom, hvorfor feirer vi påske, jeg har det ikke noe med at man får opp til himmelen, jeg har det ikke noe med Gud å gjøre, jeg sier noen, ja, kanskje noen svarer at ja, det er noe med Jesus, da. Han døde vel kanskje på første påskedag, foreslår noen. Eller kanskje han sto opp på skjærtorsdag. Altså det er full forvirring liksom når det er snakk om, og det er jo litt trist da. Fordi at det er jo veldig bra at folk er klar over hvorfor vi feirer det vi feirer. Så sånn er det. Men fra en annen side, vi som er frelst, vi er jo på en annen side ikke bundet av dager og høytider. For det er noe av det som Jesus på en måte gjorde seg ferdig med. Derfor sa Jesus aldri ha en fin påske, liksom. God påske. Som hørte aldri Jesus sa til disiplene, og for øvrig, sannelig, sannelig, sier jeg dere, god jul, god påske, god pinse, ha et godt kirkeår. Hørte aldri Jesus si det? For liksom det var ikke hans interesse. Det som var i hans plan, det var å gi sitt liv og stå opp igjen, og det er påske. Og derfor er påske noe fantastisk. Og derfor er det ikke galt når vi sier god påske. Jeg prøver bare å fortelle at påske er noe fenomenalt viktig. Og det skal jeg si litt om i formiddag. Jeg skal si litt om rett og slett påske. Og jeg har kalt det påskens mirakel. Og når du har hørt den prekenen her, og du kjenner Guds ord fra før, og mange har hørt det her preket mange, 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 mange ganger, og om det er nytt for deg eller gammelt for deg, så ber jeg om at den hellige ånd skal gjøre det nytt og friskt for deg i formiddag. At ikke du tenker å begynne å lese her, det her kan jeg, det her kan vi aldri. For det her har ikke noe med teori opp i hodet å gjøre. Det her er noe av det vi kan få ny, frisk, levende åpenbaring om. Hver dag så lenge vi lever, heter vi hjemme i himmelen. For påske, det er mitt liv, fordi Jesus er mitt liv. Pinse er også mitt liv, fordi den hellige ånd er mitt liv. Og jul er mitt liv. Så god jul forresten. Kan du svare takk i like påske? Skal jeg si god pinse, så kan du si takk i like jul. For du skjønner, jul, påske og pinse, det er vårt liv. Det er Jesus som kom. Det er Jesus som levde. Det er Jesus som døde. Det er Jesus som stod opp igjen. Det er Jesus som for til himmelen. Og det er Jesus som sendte den hellige ånd. Og det er selvfølgelig Jesus som lever i dag. Og jeg er glad for at han lever i dag. For det gjør at dette har ikke noe med religion å gjøre. Dette har med liv å gjøre. påskens mirakel. Det skjedde cirka 1400-1500 år før Kristus. Det er første gang vi virkelig møter påskens mirakel, selv om vi kan møte Jesus og påske fra Bibelens første blader, fordi Jesus er der i alle Bibelens bøker. Jeg skal snakke med deg om liksom noen begreper i formiddag som ikke alltid er like relevante for mennesker vi møter, eller nye mennesker, for de vet ikke hva de innebærer. Jeg hørte om en helt nyfrelst som ikke hadde noen bakgrunn i menigheten. Han ble helt vettskremt, og en broder ropte, takk for blodet! Hvor har jeg kommet inn? Har jeg kommet inn i en okkult forsamling? Og når en søster da svarte, ja, takk for lammet! Ja, så tenkte han, la meg komme meg ut fra dette sted, hvor de skal offre i formiddag. Og han så for seg at de kom inn med lam og geitebukker og blodoffringer. Og det er klart, det er ikke alltid lett for liksom mennesker som ikke er vant med terminologien, men for oss er det dypt seriøst. Takk for blodet. For oss er det noe av det vi vil gi til verden utenfor, nemlig hva som skjedde gjennom Jesu blod. For oss er det her med takk Jesus at du ble vårt påskelam. Det er en helt avgjørende del av vårt liv som kristne. Og noe av det vi ønsker å fortelle, kanskje med litt andre ord til mennesker som ikke vet hvorfor vi feirer påske, eller vet betydningen av hva Jesus gjorde på korset, eller folk som ikke går i kirke og bedehus, det er jo nettopp å formidle til dem, nemlig hva påske egentlig er, for det er rett og slett evangeliet, de gode nyhetene om Jesus Kristus. Er du med? I 2. Mosebok 12 er det en fantastisk beretning. Og jeg gleder meg hver gang jeg preker ifra den, eller om den, eller ut fra den. Fordi at der møter vi den første Israels påske. Og vi skal gløtte på noen skriftsteder der, og dra linjen over til Jesus i løpet av ganske få minutter der. Og Før vi begynner å se noe i 1. Mosebok 12, så la meg bare innlede litt og dra historien for deg. Du husker jo Josef, som ble sendt som slave og fanget i Egypten. Du husker hungersnøden. Josef ble til slutt faraos høyre hånd. Han ble regent og statsminister i Egypt. Vi husker de 7 fete og 7 magre år. Først kom det 7 fete år under Josef ledelse, hvor de hamstret og samlet. Så kom det 7 magre år, hvor de solgte og fordelte det som de hadde samlet, under Josef dyktige strategiske lederskap, jøden Josef, som ble faraos høyre hånd i Egypten. Og hans egen familie kommer tilbake, det blir en forsoning. Det var jo bødrene som hadde solgt ham. Og Josef hjelper sitt eget folk, jødene, hebreerne, med mat når de kommer der fra hans fars hus. Og etter hvert blir det jo sånn at hele familien og slekten og folket, de flytter over til Egypten, og de får bo i Gosen. Og de er til å begynne med veldig elsket og æret, for de er dyktere enn alle andre, disse hebreerne, disse jødene. De får fornemme plasser i landet. Som sagt, de får bo i Gosen, som er det mest fruktbare området. Men etter hvert snur det her seg, fordi nye faraoer kom, nye konger og keisere kom, som ikke husket velsignelsene, som ikke lenger kjente Josef, for dem var han bare et navn på gravstøtten. Og etter hvert så ble det misunnelse mellom egypterne og hebreerne og jødene. Og etter hvert så ble det mer og mer undertrykkelse og tvang, og det ble slaveri. Og så kom dette som vi regner da som jødefolkets 400-årige slaveri, eller undertrykkelse i Egypten. Noe som vi har hørt om mange ganger, og som vi kan lese veldig utførlig om i Bibelen. Ja, utover fra 1. og 2. Mosebok så leser vi om alt dette som skjedde. Men Gud, han hadde lovet folket frihet. Og vi vet at Moses var den personen som Gud brukte til å føre folket ut av Egypten og på veien mot det lovede landet som kalles Kanans land. Det er jo musikk i våre ører, vet du, Kanans land. Så Gud vil ha folket ut av Egyptens slaveri. Det er et bilde på hvordan Gud har gitt Jesus for at vi skal komme ut av syndens slaveri og komme inn i vårt Kanaan, som er det nye livet i Jesus Kristus. Og her er det så mye billedspråk og skjønnhet og musikk og kunst og alt på en gang, så vi kunne bare liksom brodere ut og male ut disse tingene i formiddag. Men jeg må holde tiden ganske nøye her. Gud ville ha folket ut av Egypten. Han sendte plager over farao og hans hus. Og han sendte Moses og broren Aaron, fordi Moses var ikke så god til å tale i starten. Det er en lang story det, og så Aaron talte for Moses, og de gikk sammen til farao, og budskapet var: la mitt folk fare, let my people go. La mitt folk fare, sier Herren. Og igjen lovet farao, det gikk en avtale, jo, det skal få fare, men de fikk ikke fare, og det kom mange plager over Egypten. Det var fluesvermer, og det var gresshopper, og det var ikke fem gresshopper, det var sånn som bare dekte jorden i tjukke lag. Det var pester, det var sykdommer, det var byller, det var veldig mange negative følger av faraos ulydighet. Her var det den gamle paktens tid, og vi leser det med de brillene, men samtidig skinner evangeliet gjennom at det skal komme en ny tid da Jesus skal komme, og han skal bli vår påske, og det skal komme en tid med frihet og utfrielse for alle som vil tro på ham. Og den tiende plagen, det var den verste av alle plagen. Da talte Gud gjennom Moses og Aaron til farao, og sa: alt førstefødt i landet vil dø. Og det ble en spesiell natt da alt det førstefødte i landet kom til å dø. Du kan tenke deg inn i familiene, den førstefødte sønnen, den førstefødte dattera. Det kunne være små barn, det kunne være store barn, det kunne være tenåringer, men det skulle skje noe den natten. Og så taler Gud inn til sitt eget folk Israel. For her er planen: jeg vil fri Israel, mitt folk, ut av Egyptens slaveri. Og vi kan lese her i 2. Mosebok 12, og vers 3. Tal til hele Israels menighet og si: på den tiende i denne måneden skal hver mann ta seg ut et lam for sin fars hus, et lam for hver husstand. Hvis husstanden er for liten til lammet, da skal han og naboen i det nærmeste huset ta lammet sammen, ut fra hvor mange mennesker det er. Ut fra hvor mye hver eter, skal du regne antallet for lammet. Lammet skal være uten lyte, av hankjønn og årsgammelt. Dere skal ta det enten fra sauene eller fra geitene. Så her gir altså Gud instrukser til Israel, til sitt folk, og han sier: jeg skal utfri dere. Det kommer til å komme en katastrofe over Egypten denne spesielle natten, men jeg skal spare dere på en helt spesiell måte. Jeg skal spare dere gjennom at dere skal slakte et lam. Og det lammet skal være uten feil, og det skal være uten lyte. Det skal være det peneste, det fineste, det søteste. Kanskje det som barna i familien var mest glad i, fordi det var så fint, det var så søtt, det var så godt å se på, så herlig, og det var så fri for alle feil og skavanker, og huden og pelsen, eller hullen, eller hva det heter på lammet. Det var så fin og ensfarvet, og ingen flekker, og det var ingen lyte. Og det lammet skal familien ta, eller to familier sammen, hvis ikke de er så mange som liksom trengs for å kunne spise opp lammet, for det skal spises fullt og helt. Så det var det første i denne planen: ta et lam for hver familie. Så det er punkt 1. Ja, pass på å gi Dag og teknikerne en god applaus, som gjør en god jobb. Nå er det virkelig lyd på her, altså. Nå skal det her bli kraftig. Ja,
Okej, du regulerar mig säkert på en god måte, så det är bra. Alltså vi är på punkt 1 här. Alltså ett lamm utan lyte. Du känner det att helt från begynnelsen som var ju planen när människan hade fallit i synd att en gång så skulle det komma en frälser. För när de första människorna fallit i synd, då profeterade Gud med en gång i Edens saga om att det skulle komma en avkom av en kvinna, kvinnens sed, som skulle knuse slangens hode. Alltså en gång skulle det komma en som gjorde upp för all synd till alla tider. Och det måtte vara en person utan lyte. Det måtte vara en som var utan synd. Det måtte vara en som var syndfri, som skulle dö och offra sig för alla människor. Och vi vet att genom historien så offret man i Israel hela tiden. På sabbaten, genom året, en gång i år offret ypperste prästen. De speciella offringarna för folkets synder och offringar och offringar och offringar och offringar. Och det kom till att hålla på helt in till den personen kom som var utan lyte, som kunde offras för hela folket. Och den personen kunde ju inte vara någon annan än Guds egen son, han som hade skapat alla, han som hade gett liv till alla. Och därför sände Gud Jesus till jorden för att bli det lamme som skulle utfri alla människor från deras synd. Så här var det alltså snack om ett lamm utan lyte. Och far i familjen, han plockade detta lammet, han fann detta lammet och han gjorde sig klar till att offra detta lammet, drepa detta lammet, slakta detta lammet. För de skulle ha påskemåltid, de skulle spisa det och så skulle Gud göra ett mirakel. Han skulle föra detta folket som var på cirka 3 miljoner människor. Far och mor, bestemor och bestefar, kanske någon oldemor och oldemor. Och ungdomar och tenåringar och småbarn och babyer och hela detta våldsamma folket på kanske 3 miljoner människor tillsammans. De skulle på en natt ut av sina hus i Gosen och så skulle de lägga bak sig slaveriet, undertryckelsen, förnedrelsen, förkastelsen, eländigheten och så skulle de gå mot ett nytt liv i frihet i det landet som Gud hade lovat dem. Nå tog det lite tid att komma dit då. På grund av många ting underveis. Många skär i sjön. Mye ulydighet. 40 år i örkenen. Men här lägger de bak sig 400 års med trälldom och slaveri. Och 430 år tillsammans i Egypten. Lär Bibeln oss. Hör här. Vår frälse krävde ett felfritt offer. Det måste komma en utan lyte, utan fel, utan synd. Vårt offerlam är Jesus. Då döper Johannes och ser Jesus komma. I Johannes evangelium 1:29-36 så säger han: se där, Guds lam som bärer världens synd. Jesus kom till jorden och han gick omkring i denna världen och han bar din och min synd. Han bar hela världens synd. Hebreerne 4:15 säger: han är prövd i allt som vi, men utan synd. Han är fristet, han är prövd i allt, men han syndet aldrig. Han var Gud, men var också människa. Han märker fristelserna, han kände fristelserna, men han syndet aldrig. Han var kommet för att bli det perfekta påskelammet. Han har kommit för att bli det lamme utan fel och lyte som skulle slaktas och som måtte slaktas visst du och jag skulle ha någon chans och någon möjlighet till att komma till himlen. I Hebreerne 7:26 står det: det måste vara en som är helig, uskyldig, ubesmittet, skilt från syndare och som är blivit upphöjet över himlene. Vem är det? Det är Jesus. Så Jesus, han är lamme utan lyte. Det var nummer 1. Vi ska se på punkt 2. Lamme skulle slaktas. Lamme skulle slaktas. Och vi tänker med en gång på korset och på Golgata. För Jesus blev slaktet på korset. Han gav sitt liv. Han döde för oss på det mittersta kors. På Golgata. I andra Mosebok 12:6. Kan du tänka dig
Där i Gosen, Israels folk. 1400-1500 år före Jesu tid. Ett helt folk ska utfris från Egypten. Där inne i huset sitter mor, far. Kanske bestemor och eller bestefar. Barn, ungdom. Och far berättar, det ska ske nog i natt. I kväll ska vi slakta offret. Vi ska slakta lammet. Jag har funnit det bästa lammet. Och han förklarar familjen sin vad som ska ske. För Gud hade gett instruktionerna genom Moses och sina tjänare. Och han förklarar familjen. Nå ska det bli slut på undertryckelse. Slut på slaveri. Slut på eländighet. Gud har lovat oss något. Men vi må göra det på speciell måte. Efter speciella anvisningar. Därför ska vi slakta det finaste lammet vi har. Kanske gutten och jenta sa, åh nej pappa, inte det lammet, för det är vi så glad i. Det är ju så flott, det är ju så fint, det är ju det nydligaste vi har. Men pappa sa, Gud har sagt, vi ska ta det bästa vi har. Det finaste vi har. Det ska inte vara något lyte, det ska inte vara något fel på det. Det ska inte vara något skavank på det. Vi ska ta det bästa vi har. Och det ska vi offra denna kvällen. Och det ska slaktas, står det i vers 6 i första Mosebok 12. Så står det att... Då ska hela församlingen av Israels menighet slakta det mellan de två aftonstunderna. Inte förtapt i dessa aftonstunderna akkurat nu. Vi ska in i enda viktigare saker här akkurat nu. Lammet skulle slaktas. I första Korinther 5:7 står det. Vårt påskelam är slaktet. Det är Jesus. Du vet att de slaktade ett lam. Och det var med och skapte påskens mirakel för dem. De kom ut av Egypten. Genom historien fortsatte de med offringar i Israel och i den judiska troen och religionen. Men vårt påskelam är slaktet en gång för alla. Och det skedde på Golgata kors. Så här går linjen fram och tillbaka. Från Egypten och Gosen och Israels folke till Jesu kors på Golgata. Och Jesaja 53. Går lite raskt där, men jag hoppas du kan hänga med. Jesaja 53. Där profeterar Jesaja flera hundra år före Jesus om vad som ska ske på korset. Och vi älskar det ordet här från Jesaja. Och du kommer att börja älska det, hvis inte du kände till det för du hörte denna prekningen akkurat nu. Jesaja 53. Hela kapitlet handlar om vad som en gång skulle ske. Du vet, jöderna, de feirar det som skedde. Denne påsken har jöder över hela världen haft sitt påskemåltid. Och de har slaktat sitt lamm. Och de har fyllt de gamla kutymerna. För de jöderna framdeles, de som inte är frälst och har fått en ny påske i Jesus Kristus. De fortsätter att feira, ska vi säga, det gamla påskemåltidet. Mens de väntar på att Messias ska komma tillbaka. Men svart påskelam, det är slaktet en gång. Det betyder inte att du inte ska ha en god påskemiddag. Men du behöver inte spisa något slaktet lam för att bli utfritt från dina synder. För det är Jesus, det är slaktet en gång för alla. För alla våra synder. Så mitt påskelam, det är slaktet. Det är därför jag kan säga god påske hela året. För det är att mitt påskelam, det är slaktet. Priset vare Herrens namn för det. Men det vi läser här i andra Mosebok 12. Exodus 12. Det är ett förbilde på det vi lever i under evangeliet. Och det som Jesus har gjort för oss på korset. Och här står det i Jesaja 53, vers 7. Han blev misshandlet och förnedret. Likväl öppnade han icke sin mun. Lik ett lamm. Blev han fört bort och slaktes. Hör där. Lik ett lamm blev han fört bort och slaktes. Hvis du tänker på Jesus på långfredag. Han blev bara fört bort. Han säger själv. Ingen tog mitt liv, jag gav mitt liv. Men han lot det ske. Han kunde stansa det. Men han lot det ske. Varför det? För han tänkte på dig och mig. Han tänkte på Arnfinns liv och Arnfinns synd och Arnfinns framtid. Och så tänkte han. Jag lade det ske. För jag kom för Arnfinn. Jag kom för du och du och du och du. Och så lot han det ske. Lik ett lamm. Han gick där som ett lamm. Ett litet lamm har inte, kan ha lite motstånd, men det är inte mycket. Ett litet lamm lär sig bara före. Ett litet lamm lär sig bara slakta. Så Jesus blev, vi kan säga, förnedret till ett lamm. Han blev lammet. Inte bara ett lamm, men han blev lammet. som ble slaktet. Og så står det så fantastisk da i vers 4 i Jesaja 53 som en oppmuntring til deg som sliter med sykdom og plager. Sannelig, det var våre sykdommer han bar og tok på seg. Det var våre smerter han bar. Men vi regnet ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet ham. Og ved hans sår har vi fått legedom. Ved hans sår har vi fått legedom. Oi, oi. Så Jesus, han ble lammet og han ble offret. Og jeg har ett ord til. Vi er en internasjonal menighet. Vi har folk fra mange land i karisma. Og i denne påsken og hele året ellers så jubler mennesker over hele denne kloden. I millioner på millioner på millioner. De jubler hele uken. Hver dag er det noen som tilber og priser Herren over hele kloden. På grunn av det Jesus gjorde. På grunn av det Jesus gjorde. På grunn av han ble lammet. Og så står det i Åpenbaringen 5 og i vers 9. Og da ser vi inn i himlen. Vi ser inn i den verdenen som skal komme. Og de synger en ny sang og sier: du er verdig til å ta bokrullen og åpne seglene på den. For du, Jesus, du ble slaktet og har frikjøpt oss til Gud. Med ditt blod fra hver stamme og tungemål og folk. Og folkeslag. Kan du se det der? Noe så mektig. Altså ett lam. En mann. Gud og menneske. Jesus Kristus tok all vår synd på seg. Han var lammet uten lyte. Han var den feilfrie og fullkomne. Han lot seg slakte. Og så står det: du ble slaktet. Du ble slaktet. Og har frikjøpt oss til Gud med ditt blod fra hver stamme. Tungemål, folk, folkeslag, og du har gjort oss til konger og prester for vår Gud, og vi skal herske på jorden. Du skjønner, på grunn av det, ja, nettopp det, på grunn av det Jesus har gjort, skal du og jeg herske. Vi skal herske på jorden, herske i våre liv, regjere i våre liv, være konger i våre liv, på grunn av det som Jesus har gjort. Du kan få lov til å si et forsiktig amen, eller takk, eller ja, eller nikke litt, eller på en eller annen måte bare bidra. For dette er gode nyheter. Her er gode nyheter. Skal vi gi Jesus en applaus i formiddag? Kom igjen! Yes. Yes, takk Jesus. Nummer tre. Altså, et feilfritt lam ble slaktet av far i huset. For det første fant han det feilfrie. For det andre, han slaktet det. Og det tredje, det var at blodet skulle strykes. Du kan se de små husene og hyttene nesten de bodde i. Og så kom det veldig klare beskjed her fra Gud gjennom hans tjenere. At blodet skulle strykes. Andre Mosebok 12 og vers 7. De skal ta noe av blodet og stryke det på de to dørkarmene og på dørbjelkene i huset hvor de eter det. Altså på utsiden av døren. På dørkarmene, på dørbjelkene, der strøk de blod med en sånn kvist, isoppkvast eller kvist, brukte de til å stryke blodet. Og du skjønner det at ved midnattstid så kom det til å komme en ødelegger, en mordengel gjennom Egypten. Og han hadde en plan som var viktig. Det er forferdelig å tenke på alle som skulle dø. Men planen var at Israel skulle utfris. Derfor hadde Gud gitt denne planen. Og der på natten skulle mordenglen gå fra hus til hus og drepe det første fødte i alle hjemmene. Men pappa forklarte i familien til barna sine og til familien sin at når midnatt kommer og dette grufulle skjer, kommer det ikke til å skje med de som har blodet på dørkarmene og på dørtreet. Og derfor
när detta lammet var slaktet, för när något slaktes då flyter det blod, och när detta lammet var slaktet då strök man blodet på dörrkarmene och på dörrträet i tro på att förstefödde sonen, barnen i huset, de skulle bli spart när denne ängeln eller denne ödeläggaren fick se blodet. Är du med? Det var det tredje. Blodet skulle strykes. Och vi kan gå till andra Mosebok 12 och vi kan se i vers 13. Blodet ska vara ett tegn för er på husen där det är. När jag ser blodet ska jag gå förbi där, säger Herren. När jag ser blodet ska jag gå förbi där. Vet du vad? Jag är glad jag bor i ett hus med blod på dörrkarmene och dörrträ. Jag snackar inte om huset på Tamanger. Jag snackar om mitt eget hus. Jag snackar om att Jesu blod är en verklighet i mitt liv. När ödeläggaren kommer må han gå mig förbi. Varför det? För att jag har Jesu blod till stede i mitt liv. Ved tro. Det här är så bra. Det här är så viktigt. Det här är så enkelt. Men det är så dynamiskt i sin kraft. Blodet skulle strykas. Och i 1 Peter 1, vi brukar slå det upp, men det står i vers 18 och 19. 1 Peter 1, 18 och 19. Där står det att det var inte med söll Gud utfridde oss. Alltså det var ingen betalning av pengar som kunde betala för Arnfinns synd. För Arnfinn var en syndare och du var en syndare och alla människor är syndare. Och det var ingen betalning som kunde betala nok. Det var inte sån den natten i Egypten att mor och far bara kunde lägga pengar på utsidan av dörren. Och när ödeläggaren kom så han, ja, här var det nog dollar eller här var det nog shekel eller här var det nog guld eller här var det nog söl, så det här håller för familjens frälse. Det är ingenting av egna gärningar, det är ingenting av goda gärningar, det är ingenting av vad vi kan få till, det är ingenting av våra pengar, det är ingenting av vad vi har, det är inte något vi har att betala med. Det enaste som hållt här, det var blod. Och inte blod bara från en geit eller en säv, men från det lytelösa lammet. Och det enaste som håller inför Gud när det gäller vår frälse, det är blodet av det lytelösa lammet. Och vårt påskelamm är slaktet. Hans namn är Jesus. Och hans blod, det håller. Hans blod, det håller. Och där står det här i 1 Peter 1:19. Icke med söll och guld, men med det dyrebare Kristi blod, som har ett lamm utan fejl och utan fläck. Alltså Jesus blev det lammet som var utan fejl och utan fläck. Och han blev offret och vi är fria. Han blev offret och vi är fria. Han blev offret och vi är fria. Hans blod rant i strieströmmar och jag är betalt för. I am paid for. Jag är betalt för. Så jag behöver inte betala något mer. Jag behöver inte sträva och ta mig samman för att betala något extra avdrag. Jag är betalt för. Du 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 är betalt för. Alla dina synder är betalt för. Och jag är fri. Så Jesus betalte för min frihet vid sitt blod. Efeserna 1:7. I ham har vi förlösningen. Vid hans blod. I ham har vi förlösningen. Apolitrosis på gresk. Någon av er har hört mig någon gånger. Friköpt fra, friköpt till. Om själ och legeme, tid och evighet. Friköpt fra synden och satans makt. Friköpt till ett nytt liv med Gud. Evig liv i himlene. Det gäller om själ och legem. Apolitrosis. Förlösning. Min förlösning är inte mina pengar. Min förlösning är inte mitt goda liv. Min förlösning är inte mina religiösa gärningar. Min förlösning är inte vilken menighet jag är med i. Min förlösning är inte vad jag prövar att få till. Min förlösning är Jesu blod. Det är Jesu blod. Du kan blott och säga tack Jesus. Tack Jesus.
det er din og min forløsning. Så Jesu Guds sønns blod renser ifra all synd. De seiret over djevelen i kraft av lammets blod. Åpenbaringen 12. Fantastisk. Men det er så viktig for deg og meg som er kristne. Det er så viktig å gi det over til neste generasjon. Hva betyr blodet? Hva betyr det at Jesus måtte gi sitt legeme? Hva betyr det egentlig? Hvilke åndelige sannheter ligger i det? For i takt med at disse sannhetene går inn i vår ånd og inn i vårt hjerte, vil vi oppleve et kraftfullt kristenliv. Hvor under og tegn og mirakler vil følge oss, fordi vi liksom ikke bare håper at Gud skal gjøre noe, men vi har en sterk forståelse av hva Gud allerede har gjort. Slik at den hellige ånd kan føre det videre gjennom oss. For det Jesus gjorde for oss, det er det han gjør i oss. Og det han gjør i oss, er det han gjør gjennom oss. Slik at denne verden kan bli forandret. Takk Gud i himmelen. Ja, jeg elsker å preke det her. Vi har litt igjen. Punkt 4. Det første var et lam uten feil. Et lam uten lyte. Det andre, lammet skulle slaktes. Det måtte offres. For det tredje, blodet skulle strykes. Blodet skulle strykes. Takk Gud for Jesu blod. Det er ikke en jargong. Det er ikke en åndelig frase. Det er ikke som å takk for blodet. Men det er virkelig en dynamisk sannhet. Takk Gud for Jesu blod. Det er en dynamisk sannhet. Og det fjerde, hele lammet skulle spises. Instruksene var klare. Pappa han sa det, vi må spise opp alt. Og er familien vår så liten og ikke vi klarer å få i oss alt, så skal det i så fall brennes, for ingenting skal gå til spille. Dette er hellige saker. Dette er kolossale, kraftige saker. Dette lammet er ikke bare et vanlig lam nå. Kjære familie, forklare far. Dette er i ferd med å bli et mirakel. Blod av det lammet jeg har slaktet nå, det er på våre dørkarmer, våre dørbjelker, det er på dørtreet, det er på utsiden av døren. Og dette lammet, det skal vi spise, og vi skal spise opp alt. Kraftig, dynamisk, åndelig sannhet. Det står i Amos bok 12, vers 8. Så skal de ete kjøttet samme natt, stekt over ilden, med usyret brød og med bittre urter skal de ete det. De skal ikke ete det rått eller kokt i vann, men stekt over ilden, både hodet, føttene og innvollene. Dere skal ikke la noe bli igjen til morgenen etter, og det som blir igjen til morgenen skal dere brenne på ilden. Slik skal dere ete det. Hør her. Dere skal ha hoftene ombundet, sandaler på føttene og stav i hånden. Dere skal ete det i hast. Det er Herrens påske. Fantastisk. En parentes som er veldig viktig. Vet du hva påske betyr? Det betyr forbigang. Passover. Jødenes Pesach. Passover. Forbigang. Påske er den dagen mordengelen måtte passere vår dør. Er du med? Påske, det betyr at djevelen må passere mitt liv. For jeg tilhører ikke lenger han. Jeg tilhører Jesus. Det er påske for Herren. Påske betyr at en som er bedre enn meg, Jesus, han som var det lamme Gud fant uten lyte. Han som ble slaktet som det eneste offer som er nødvendig for tid og evighet. Hans blod som ble utøst for meg. Han er min frelse og han er min seier. Og han skal jeg spise. Billedlig talt. Han skal jeg spise. Det er påske for Herren. Fienden må gå forbi. I den nye paktsetting betyr dette ganske enkelt. Fienden må passere når han kommer til min dør. Det betyr ikke at du får et liv uten problemer. Men det betyr at det er skrevet på deg hvem du hører til. Du har blodet i ditt liv på grund av Jesu Kristi, Guds söns blod. Du tillhör Jesus från nu och till evighet, och du har seger i ditt liv. Hela lammet skulle spises. Det skulle spises samma natt. Hvordan skulle det tillberedes? Stekt över ild. Det fyllde på den helige ånd. Ikke kokt i vann, men stekt over ild. Det skulle være brød til, usyret brød. Det ligner på norsk flattbrød. Hvorfor ikke gjær i brødet? Jo, fordi at det var slik at når noe gjæret i brødet, puttet man litt av det i neste brødet, som gjær. Surdeig kalles det. I dag brukes det gjær. Men den surdeigen, den gikk fra brød til brød. Og sånn er det med synden også. Den går fra mann til mann. Mann til kvinne, kvinne til mann, mor og far til barna. Synden har syndens surdeig, eller gjær, har etset igjennom til hele menneskeslekten. Og disse israelittene var blitt en del av egypterne, men den natten skulle de spise lammet med usyret brød. For å gi et signal om at en tid er over, og i natt går vi ut av våre hus gjennom blod, bestengte dører. Vi har spist lammet, og vi har hatt usyret brød og bittre urter, og vi har spist det på den måten det skal tilberedes. Vi går ut gjennom våre dører, og vi forlater det gamle livet i undertrykkelse i Egypten, og vi går inn i et nytt fritt liv hvor vi er herrer i eget hus. Er det her bra? Stekt over ild, den hellige ånd, usyret brød, farvel det gamle livet. Hva skjedde når Jesus ga sitt liv på korset? Da ble det gamle borte og det nye kom. Og hver og en som tar imot Jesus får tilgivelse for alle sine synder og blir nye skapninger. Og den gamle syndige arven blir brutt og tilgitt. Og det gamle syndelivet dør med Kristus på korset. Og man blir rettferdiggjort i Kristus. Og man er ikke lenger en synder, skjønt vi kan synde. For vi er mennesker i denne verden. Men vi er ikke lenger synder. Vi er nye skapninger i Jesus Kristus. For det nye har kommet på grunn av lammet og blodet. Og det er jo derfor vi lar oss døpe. Og derfor var jeg glad for den filmsnutten i dag. For det er jo derfor vi dukker mennesker under. Det er jo for å symbolisere det samme. Den gamle gjærdeigen, eller surdeigen, og de sakene der, og synden, blir liksom begravet under vannet. Og så står man opp igjen for å leve et nytt liv sammen med Jesus. Man går på en måte ut gjennom de blodbestengte dørene. Jeg blir litt ivrig her i formiddag. Det er ingenting som kan tenne meg brann, sånn som evangeliet, om jeg hørte eller prekte tusen ganger. Men engasjere meg. Hver fiber i min kropp, og hvert område i min sjel, og inn i min ånd, der hvor Jesus bor. Der fryder det seg når jeg kan forkynne hva Jesus gjorde på korset. Halleluja. Ok. Bittre urter. Jo, for livet har også med noen bittre ting. Så de skulle spise bittre urter, for de skulle ikke helt glemme. Man skal legge bak seg synden og lim. De skulle ikke helt glemme hvordan trelldommen i Egypt hadde vært mange bittre urter. Og det kom noen etter den dagen også. Det finnes en side av livet som kan være tøff. Men da gjelder lammet. Og da gjelder blodet. Og da gjelder det som Jesus har gjort. Derfor var det stekt over ild. Det var usyret brød. Det var bittre urter. Og Jesus sier, i Johannes 6, 53 og utover, så sier han, den som eter mitt legeme og drikker mitt blod, blir i meg, og jeg i ham. Og jeg tror ikke det gjelder først og fremst bare nattverdsmåltidet. Det er en handling som både symboliserer dette, og hvor Jesus er til stede. Men det gjelder det faktum at det å ta imot Jesus, og det å høre hans ord, det er det samme som å spise hans legeme og drikke hans blod. Når du hører forkynnelsen i dag, så håper jeg ikke du bare sier, ja, det var interessante tanker, og det var en måte å forkynne evangeliet på det også. Men jeg håper du spiser hans legeme. Jeg håper du drikker hans blod der du sitter nå. Jeg snakker litt sånn indre medisin, det kan høres veldig forferdelig ut. Hvis naboen spør deg, hvordan var det på møte i går? Jo, vi spiste et legeme, og vi drakk blod. Da blir de aldri med deg på møte. Så du må si ting på en relevant måte. Men åndelig talt, er du med meg, så er det akkurat det du gjør nå. Du sitter og spiser på det du har fått av Gud. For hele lammet er slaktet. Hele Jesus er slaktet. Alt det du trenger for liv og Guds rykte og helse og framtid og himmel og evig liv, det skjedde da Jesus ble slaktet. Blodet er gitt, va? Så du kan drikke hans blod der du sitter nå og sier, takk Jesus for blodet. Og det er faktisk i deg allerede, for du har tatt imot Jesus som din frelser. Du spiser hans legeme, og du drikker hans blod, og han blir i deg, og du blir i ham. Og så står det spist i hast. Jeg skal ikke lage noe stress ut av det, men det er sånn det er å være frelst. Du spiser i hast. Vær i et oppbrudd. Vær bevegelig for Gud. Men de skulle være klare. De skulle være klare. Og så skjedde dette voldsomme, at om natten med midnatt så kommer denne engelen. Og så kommer denne katastrofen av et skrik over hele Egypten, fordi de førstefødte dør. Men ut av noen hjem og hytter kommer det et merkelig følge. Det er 3 millioner mennesker. Det er mamma med spedbarn ved brystet. Det er pappa med et par småbarn på skuldrene. Det er lille gutt og lille jente i handa. Det er tenåringene og ungdommene og de nygifte ungdommene som knapt nok har stiftet bo. Det er bestefar, kanskje med stokk, og det er bestemor, og det er mennesker som blir helbredet der og da, for det står det var ingen som ble tilbake, alle ble med, noen var syke, men i det de gikk gjennom disse dørene, så tror jeg de ble friske. Det skjedde noe i gamle kropper, det skjedde noe i sjeler og kropper i det de gikk gjennom disse dørene og ut av sine hjem. De hadde spist lammet, de hadde strøket blodet. Og så går de ut av sine hus og hytter. Og så er det et helt folk som blir utfridd. Og så hadde jeg lyst til å ha et kvarter igjen, men jeg har ikke det. Så jeg skal klare å gi deg så stor dose at du heller får lyst til å høre mer. Men så skjer det noe helt fantastisk. Du vet at det, når de går ut der, så får de liksom ingenting med seg til synelatende. Men Gud hadde talt til dem, vær frimodige. Si til egypterne, gi oss gull, gi oss sølv. Vet du hva? Til slutt så var de så glad for å bli kvitt dem, at de kastet etter dem gullet sitt og sølvet sitt. Og vet du hva? De kom faktisk friske ut, og de kom rike ut, og de kom velsignet ut. Og du får sikkert travelt i ettermiddag med å gå hjem og lese 2. Mosebok kapittel 12, Exodus 12. For det er så fantastisk å lese hvordan de fikk med seg. Det var frelse fra slaveri og undertrykkelse. Det var seier over fiende og umulige omstendigheter. Det var et gigantisk, historisk, økonomisk mirakel. Og det var helbredelse på kroppen. Og det var styrke til hele mennesket. Og et folk ble utfridd. Og vet du hva? Når blodet er der, så må ødeleggeren gå forbi. Og vet du hva? Når du har fått Jesus i deg, og det har du, så kan du også gå forbi og ha din egen påske. Du kan gå forbi de tingene som vil ødelegge livet ditt. Med frimodighet kan du reise deg mot fienden. Du kan gå forbi det som vil trykke deg ned og ødelegge deg. Du kan komme deg videre i livet. Du kan ha din egen private Passover, påske. For på samme måte som det ødeleggende går deg forbi, kan du gå det ødeleggende forbi. For du har Jesus med deg på innsiden. Er Gud en god Gud? Er du glad for du er frelst? Kan vi stå opp sammen og prise ham for det her? Kommer lovsangen opp? Og så fikk du en liten påskepreken. Og jeg håper det velsignet deg. Påskens mirakel. Når 3000 mennesker gikk ut av Egypten samme natt. Hvilket mirakel. Hør her. Jesus er her i formiddag. Jeg sa Jesus er her i formiddag. Det er påske her i formiddag. Skal vi hilse på hverandre på nytt og si god påske? God forbigang. God forbigang. God seier.